可以先。Ja, skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig. Vi giver dig ære. O Gud, vi ophøjer dig. Og vi takker dig, o Gud, for evangeliet. Evangeliet om vor Herre, Jesus Kristus. Himmelske Fader, vi takker, at der var nogen, der var villige til at gå med evangeliet, således at vi kunne høre det. Himmelske Fader, vi beder, må den samme villighed være at finde hos os. Himmelske Fader, må du styrke os i dag, og må du opmuntre os ved dit ord over Gud. Ja, må vi blive motiveret over Gud af evangeliet, til at gå med evangeliet. Og må dit ord have den indvirkning på os i dag. Det beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja. Jeg har skrantet lidt i løbet af ugen, haft sådan lidt i halsen, så hvis min stemme ikke tordner så meget, som den plejer, så er det derfor. Men jeg skal gøre mit bedste. Jeg drikker lidt vand, det hjælper. Nå, vi skal i dag fortsætte vores serie om åndelig krigsførelse. Og dagens budskab har jeg givet titlen Villighed til at gå med fredens evangelium. Villighed til at gå med fredens evangelium. Og lad os lægge ud med at læse vores tekst. Den tekst, vi tager udgangspunkt i, som er Efeserbrevet kapitel 6, og vers 10 til og med vers 18. Og vi vil som sædvanligt læse hele teksten, men det vers, som vi vil koncentrere os om i dag, det vil være vers 15. Godt, men lad os læse Efeserbrevet kapitel 6, og vers 10 til og med vers 18. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter. Mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag. Overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Amen. Ja, i dag skal vi som sagt se på vers 15, som siger, at tage som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Men inden vi tager hul på det, så vil jeg godt lige opsummere, hvad vi så på sidste gang. Sidste gang, der så vi nemlig på vers 14b, som siger, og ifører jer retfærdighed som brynje. Og som vi talte om, en brynje i en romersk soldats rustning på Paulus tid, den beskyttede selvfølgelig hele soldatens overkrop, men primært så beskyttede den faktisk hjertet. Således må vi også forstå, at brynjen i vor åndelige rustning ligeledes har til formål åndeligt set at beskytte vores hjerte. Og når vi åndeligt set taler om hjertet, hvad taler vi så om? Jo, så taler vi om det, som Bibelen kalder for vort indre menneske. Vor person. Der, hvor affektioner, vor længsler og vor passioner de bor. Det der også er centret for vores vilje. Hvorfra vi træffer vores beslutninger om, hvad vi vil gøre, hvilken vej vi vil gå, og hvad vi vil stræbe efter, osv. Og netop derfor er Satan, vores modstander, meget opsat på at gennemtrænge denne brynje. For hvis han kan kompromittere, hvis han kan påvirke vores hjerte, således at vi måske ikke længere er så oprigtige eller helhjertet i vores tro, i vores vandring med Herren og i vores engagement i hans kirke og hans arbejde. Og ja, hvis han kan påvirke vores affektioner, hvis han kan påvirke vores længsler, vores passioner, således at vi måske bliver fristet til at vandre efter synd, eller til at jage efter vind, altså begynder at jage efter alt, hvad den her verden har tilbydet os, i stedet for at søge Guds rige først og hans retfærdighed, jamen så gør han selvfølgelig det. Men det er selvfølgelig det, der ud fra vores synspunkt helst ikke må ske. Og derfor taler skriften nemlig om, at vi skal iføre os retfærdighed som brynje. Forstået på den måde, at vi med retfærdighed skal vogte vort hjerte. Så vi netop ikke bliver distraheret, så vi ikke bliver kompromitteret og bliver let på afveje. Men så vi fortsat vandrer af den lige vej, som Gud han har givet os at vandre på. Uden at se os hverken til højre eller til venstre. Nej, men med vores øjne fæstnet på Guds rige, på Guds løfter, på Guds vilje og på Guds lov. Og som vi så på sidste gang, ja, så hjælper den første del af rustningen os jo gevaldigt med at holde vores retfærdighedsbrynje på plads. Og som vi ganske sikkert husker, så er den første del af rustningen, den første del, som Paulus han nævner, som bekendt, sandhed spændt som bælte om lænden. Og dette bælte er, som vi talte om, Guds åbenbarede sandhed, som vi har den i skriften, tilegnet og anvendt i vores liv. Og det vil altså både de store læremæssige sandheder, såsom sandheden om Guds store frelsesplan, sandheden om Guds store kærlighed og løfter til os, såvel som det også er Guds lov, Guds vilje for os, og altså hvad Gud han kræver af os. Og netop ved at vi tilegner os Guds ord, og ved at vi bevarer Guds ord i vores hjerte, så er det også, at vi bliver i stand til at vogte vores hjerte. Og det er rigtig vigtigt, for hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi vogter vores hjerte, men tillader, at vores retfærdighedsbrynje, den bliver gennemtrængt, med det resultat, at vores hjerte bliver kompromitteret, og med det resultat, at vi mister oprigtigheden og helhjertigheden i vores tro, ja, så vil det faktisk have kæmpestor indflydelse på den næste del af vores rustning, som jo er, at vi skal tage som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Og lidt senere skal vi se på, hvorfor. Men først, hvordan skal vi forstå, hvad der egentlig menes med, at vi skal tage som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium? Og det, som Paulus han taler om her, ja, måske er det rimelig åbenlyst, men det er selvfølgelig intet mindre end villigheden hos de kristne til at evangelisere. Altså villigheden til at adlyde Jesu befaling om at prædike omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag, sådan som Jesus siger i Lukas evangeliet kapitel 24 og vers 47. Ja, vi taler om villigheden til som en soldat at gå ud og vinde territorie og avancere Guds rige lige til jordens ende. Som Jesus, han jo også gav befaling om i Matthæus evangeliet kapitel 28 og vers 18-19, da han sagde, Mig er al magt. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Men vi skal jo, til lige må indskyde, vi skal jo ikke forstå det sådan, som nogle kristne gør, at hele denne verden på noget som helst tidspunkt på denne her side af evigheden vil blive gjort til noget, som man vil kunne kalde fuldstændig kristent. Altså, at vi på et tidspunkt vil have en verden med kristne magthavere, kristne politikere ved magten i alle lande og samfund, som helt igennem er gennemsyret af kristen lovgivning og kristne værdier. Ja, det kan man selvfølgelig godt have til en vis grad, og det har vi da også set i den vestlige verden, i højere grad i nogle lande end i andre lande. Men vi skal bare forstå, at det for det første altså ikke gør et eneste land på denne her jord til Guds rige. Og det gør det ikke, heller ikke selvom det land, det altså måtte betegne sig som værende et kristent land, som Danmark også betegner sig selv. Eller selvom det land måske endda måtte betegne sig selv som værende Guds eget land. Og for det andet, så rokker det jo heller ikke rigtigt ved, hvad Jesus han sagde i forhold til Guds riges komme, eller Guds riges bryden ind i denne verden, sådan som det skete for cirka 2000 år siden. For hvad var det, Jesus sagde? Jo, for det første, så sagde han jo dette i Johannes evangeliet kapitel 18 og vers 36. Han sagde, mit rige er ikke af denne verden. Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne, men nu er mit rige ikke af denne verden. Altså Jesus siger, at så fremt hans rige nu havde været af denne verden, og at det således også var meningen, at Jesus han skulle have siddet som en jordisk konge i denne verden, jamen så ville det have været tydeliggjort ved, at hans tjenere havde kæmpet for, at han ikke skulle udleveres. Og ja, selvfølgelig havde de så også kæmpet for, at han efterfølgende heller ikke skulle dømmes til døden. Og ja, vi kan måske endda gå et skridt videre og sige, at ja, Jesu tjenere havde måske nok også kæmpet for ham med brug af datidens konventionelle våben. Dernæst så sagde Jesus også i Lukas evangeliet kapitel 17 og vers 20-21, da fariserne spurgte ham om, hvornår Guds rige kommer. Og han sagde, Guds rige kommer ikke, som man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der, for Guds rige er midt iblandt jer. Med andre ord, så vil Guds rige i vor tidsalder, altså på denne her side af evigheden, ikke være noget, vi kan pege på og sige, jamen, det er her, det er. Eller, det er her, det ligger. Her er dets bygninger, og her er dets hovedsæde, og her er dets regering, osv. osv. Altså, det vil ikke være ligesom du havde landet Israel, med dens hovedstad Jerusalem, og David, eller Salomo, eller en anden siddende som konge der. Nej, i vores tidsalder, på denne side af evigheden, på denne side af Jesu genkomst, der vil Guds rige være en åndelig virkelighed i denne verden. En virkelighed, der eksisterer midt i blandt os, der eksisterer i hjerterne på Guds folk. I hjerterne af alle dem, der har hørt evangeliets kald til omvendelse og til tro på Herren Jesus Kristus. Ja, i hjerterne af alle dem, der har Jesus Kristus til konge. Ham, som ifølge skriften, sidder som konge i himlen ved Gud Faders højre hånd. og hans rige kære brødre og søstre, er vi sat til at udbrede. Ikke ved brug af konventionelle, ikke ved hjælp af kødelige våben, men ved åndelige våben, som vi jo allerede har talt om. Ved at vi går ud og forkynder evangeliet om vor Herre Jesus Kristus, korsfæstet for syndere. Det evangelium, som dagens tekst kalder for fredens evangelium. Og ja, det kan jo lyde både mærkeligt og paradoksalt. Men når vi går fremad med fredens evangelium, så er det faktisk et særdeles offensivt våben i vores krigsførelse mod Satan og mod hans rige. Og det er det, fordi det er jo herved, at Guds rige avancerer, og det er herved, at Guds rige påfører Satans rige store nederlag og store tab. Og det er jo også herved, at Satan, han mister rigtig mange af sine lydige tjenere. Så nogen som vi var engang. Men vi må spørge, hvordan kan det egentlig være, at det hedder fredens evangelium? Hvis det nu forholder sig sådan, som jeg siger, at det er et offensivt krigsvåben. Jo, lad os prøve at slå op i Jesajas bog kapitel 52 og vers 7. Jesajas bog kapitel 52 og vers 7. Hvorfra jeg også vil mene, at Paulus han netop har draget dette billede om at gå ud med fredens evangelium. Jesajas bog kapitel 52. Ja, lad os prøve at læse en gang. Jesajas bog kapitel 52 og vers 7. Her læser vi: Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab og forkynder frelse. Og hvad denne her tekst angår, ja, så bør der egentlig ikke være tvivl om, hvem der ultimativt opfylder denne profeti. Altså hvem budbringeren han er. Hvis fodtrin så herligt lyder hen over bjergene. Budbringeren her er selvfølgelig Herren Jesus Kristus selv, som kom for at forkynde fred, som kom for at bringe et godt budskab, som kom for at forkynde frelse. Og den fred, Jesus Kristus han bragte, ja, det var en fred, der indeholdt et særdeles godt budskab til syndere. Ja, det var en fred, der forkyndte frelse for den fortabte. For den fred, han bragte, var nemlig intet mindre end fred med Gud. Fred med Gud. Hvilket betyder, at syndige og oprørske mennesker, som os, som du og jeg, der før var fjender af Gud, over hvis hoved Guds retfærdige vrede og straf hang og truede os med evig undergang. Vi har nu fået fred med Gud. Vi har nu fået fred med Gud. Og vi har fået fred med Gud ved denne ene ting, nemlig at vor Herre Jesus Kristus med sit blod, som han udgød på Golgatas kors, har stiftet fred mellem os og Gud. For med sit blod og med sin død på korset, der sonede han alle vores synder og alle vores overtrædelser af Guds hellige lov. Og den straf og den vrede, der så velfortjent skulle have ramt os, dig og mig, den ramte så ufortjent vor Herre og frelser, Jesus Kristus i vort sted. Ja, som de velkendte ord fra Jesajas bog kapitel 53 og vers 5 siger: Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Og ja, derfor, kære brødre og søstre, derfor hedder det fredens evangelium. Og dette budskab om fred med Gud, kære brødre og søstre, ja, dette budskab om forsoning og forligelse mellem Gud og mennesker ved Guds søns dyrebare blod, dette budskab har vi fået til opgave at bringe ud i verden. Som nævnt, så er vores sko en offensiv del af vores rustning. Og det er iført, disse sko, at vi avancerer, og vi udbreder Guds rige lige ind til verdens ende. Altså det vil sige, lige ind til Kristi banner er blevet løftet og er blevet plantet blandt alle folk, folkeslag, stammer og tungemål. Og mennesker fra alle folk, folkeslag, stammer og tungemål har påkaldt sig Herrens navn og er blevet sande tilbedere af den eneste sande og levende Gud. Og som vores tekst faktisk meget tydeligt peger på, kære brødre og søstre, ja, så sker dette jo altså ikke bare sådan per automatik. Nej, dette sker ved, at Guds kirke, at Guds folk adlyder vor Herre Jesu befaling om at gå. Ja, ved at vi ifører os vores sko med villighed til at gå med fredens evangelium. For at slå op sammen med mig en gang i Romerbrevet kapitel 10. Romerbrevet kapitel 10, hvor vi skal se på vers 12-5. Romerbrevet kapitel 10 og vers 12-15. Her skriver Paulus: der er ingen forskel på jøder og grækere. Og grækere, det er sådan en betegnelse for hedninge. Og det Paulus mener her, det er, at der er ingen forskel på jøder og på alle andre mennesker. Og så skriver han: alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og her er det så, vi skal lægge mærke til, hvordan Paulus han så argumenterer i vers 14-15. Her skriver han nemlig: men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet: hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Ja, dem af jer, der er vågne her, I vil detektere en lille forskel i den måde, Paulus han gengiver verset her fra Esajas bog, kapitel 52, vers 7, her i vers 15. Dem af jer, der er vågne. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der var. Fordi Esajas, han skrev jo: hvor herligt lyder budbringerens fodtrin. Altså her er budbringeren i ental og peger hen på Kristus. Men Paulus han skriver her i vers 15: hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Altså budbringere i flertal. Og jeg tror ikke, selvfølgelig ikke, på at dette på nogen som helst måde er en fejl. Nej, jeg tror, at dette er gjort helt bevidst. Men hvorfor? Jo, for at pege på det faktum, at det gode budskab, budskabet om frelse, det fredens evangelium, som Kristus han bragte, det skal også bringes videre ud af hans folk og hans kirke. Og de er jo i flertal. Det skal bringes videre ud af os. Det skal bringes videre ud af dig og af mig. Og det er jo også i øvrigt, hvad teksten meget, meget tydeligt siger. Fordi som teksten siger. Der er altså ingen, hverken jøder eller hedninge, der vil påkalde sig en frelser, de ikke er kommet til at tro på. Og der er ingen, der vil komme til tro på en frelser, de ikke har hørt om. Og der er ingen igen, der vil komme til at høre om frelseren, uden at der er nogen, der prædiker om ham. Og endelig, så vil der ikke være nogen til at prædike om frelseren, hvis ingen bliver udsendt. Eller vi kunne sige det på denne her måde, at hvis ingen af Kristi soldater tager som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium, jamen så vil det heller ikke nå ud til nogen. Ingen vil høre, ingen vil blive friet ud af syndens fangenskab, ingen vil blive revet ud af Satans hånd og friet ud af hans bedrag. Ja, så fremt ingen ville gå, ville heller ingen komme til at tro og blive frelst. Men vi takker Herren så inderligt, at det er der faktisk en hel del, der gerne vil verden over. For som vi ved, så er det jo også ham, altså Gud, der udvirker i os, både at ville og at virke for hans gode vilje. Og kære brødre og søstre, denne her meget, meget vigtige del af vores åndelige krigsførelse mod Satan, mod hans onde åndemagter og hans rige, det er for så vidt vores allesammens pligt. Det er vores pligt, både kollektivt som kirke og individuelt som kristne, at være vidne om vor Herre Jesus Kristus for denne verden. Når det så er sagt, så lad mig også sige, at vi selvfølgelig også er nødt til at anerkende, at vi alle bidrager med forskellige gaver og funktioner til kirken og til Kristi legeme i denne henseende. Og ja, der er bare nogle mennesker, der af Gud har fået helt særlige gaver til gadeevangelisation, som andre bare ikke har. Nogle, der har fået helt særlige gaver til at kommunikere med andre og til at formulere sig. Og nogle, de er altså bare bedre til at holde taler og til at tale til en større mængde mennesker på én gang. Mens andre måske i højere grad har fået gaver på andre områder, eksempelvis i forhold til at være vedholdende i bøn for alle de hellige, i forhold til at kunne give med stor gavmildhed, i forhold til at vise stor gæstfrihed, i forhold til at organisere og at administrere, i forhold til måske at kunne designe og lave traktater, og i forhold til at klare en hel masse af de praktiske opgaver, der skal klares. At sørge for mad og drikke, og så videre, og så videre. Alle disse gaver, og flere, som jeg ikke har nævnt, kan jo bidrage på hver deres måde, både til, at en kirke kan fungere, men også til, at evangelisation kan finde sted på den ene eller på den anden måde. Og vi skal som kristne værdsætte hver eneste gave, som Gud, eller som en, vi skal værdsætte hver eneste gave som en gavmild gave fra Gud. Det skal vi. Og den ene er altså ikke mere værd end den anden, bare fordi den ene gør et, og den anden gør noget andet. Bare så vi forstår. Og bare så vi ikke begynder at se ned på den ene og den anden, fordi vi har fået forskellige gaver. Vi er et legeme, der har forskellige gaver og forskellige funktioner. Men forstå mig også ret her. Ikke at have en bestemt gave må altså aldrig være en undskyldning for ikke at gøre det, man i og for sig sagtens kunne have gjort. Jeg mener, kunne I forestille jer, når vi sådan her lidt senere skal til at stille stole og borde på plads efter mødet, og så står der så to mænd, som bare står og ser på. Og den ene, han så siger til den anden: bror, jeg vil sådan ønske, at jeg havde gaven til at sætte stole og borde på plads. Hvor til den anden så svarer: det samme her, bror. Det samme her. Nej vel? jamen så gør dig, hvad du kan. Det kan godt være, at du ikke kan stille stole og bord på plads med samme præcision som Ernst. Hvem kan det? Men gør nu bare det bedste, du kan, og bidrag nu bare med det, du kan. Og på samme måde, kære brødre og søstre, forsøm aldrig at være et vidne for Kristus i det omfang, du kan. Jeg ved ikke, men jeg tænker, at vi nok alle er i stand til at føre en helt almindelig samtale om et givent emne med et andet menneske, med en kollega, med en studiekammerat, med en ven eller et familiemedlem. Så hvorfor skulle vi ikke også kunne gøre det, når det handler om Jesus? Jo, det kan selvfølgelig skyldes flere ting. Det kan skyldes dårlig forberedelse fra vores side. Både i forhold til, at vi ikke har brugt tid i bøn, og heller ikke har brugt tid på at dygtiggøre os i evangeliets ord og i evangeliets argumenter til syndere. Det kan også være, fordi vi simpelthen bliver grebet af en udefinerbar, mærkelig frygt i forhold til at skulle tale med mennesker om lige præcis dette emne. Måske endda også selvom vi både har forberedt os i bøn, og i forhold til at også har forberedt os i forhold til at dygtiggøre os i evangeliets ord og evangeliets argumenter til syndere. Og ja, endda selvom vi måske endda er meget erfarne i denne her disciplin, så kan dette til stadighed være meget svært, og vi kan stadig opleve, at denne her mærkelige, udefinerbare frygt, den kan komme over os. Mange af jer ved garanteret præcis, hvad jeg mener. Men hvordan kan det egentlig være? Jo, kære brødre og søstre, her er det jo, vi skal være opmærksomme på det faktum, at vi jo netop er engageret i åndelig krigsførelse. Og at dette her jo er en åndelig kamp. Og at vi kæmper mod en fjende, der rent faktisk ønsker at intimidere og skræmme os. Og som ønsker at give os alle mulige gode undskyldninger for, hvorfor det lige præcis ikke er en god idé lige nu at vidne for til det menneske om Jesus. Men her må vi altså være stærke i Herren og i hans mægtige styrke, som vi har talt om tidligere. Og vi må opmuntre os selv i Herren, og opmuntre os i hans ord og i hans løfter. Eksempelvis, vi kan blive opmuntret og styrket i hans ord fra 2. Timotheus brev, kapitel 1, vers 7, som siger, at Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Eller hans ord og løfte fra Matteus evangeliet, kapitel 28, vers 20, hvor Jesus i forlængelse af missionsbefalingen siger, se, jeg er med jer alle dage, lige indtil verdens ende. Eller, hvad med dette her vidunderlige løfte fra Daniels bog, kapitel 12, vers 3, som siger, de indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdighed, så dem, der gik med fredens evangelium, skal stråle som stjernerne for evigt og altid. De, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid. Burde dette ikke få os til at overvinde vores frygt? Disse og mange, mange andre skriftsteder, hvis vi har søgt ihærdigt efter dem, hvis vi har læst dem, og hvis vi har grundet over dem, og hvis vi har bevaret dem i vores hjerte, så kan de komme os til hjælp, så kan de styrke os, så kan de opmuntre os i den hede og intense åndelige kamp, som vi står i, hver gang vi søger at vidne for mennesker om Jesus. Og som vi har talt om, sandhed, altså Guds åbenbare sandhed, spændt som bælte om lænden. Det styrker os, og det hjælper os virkelig i vores åndelige kamp til at stå stærke og til at stå oprejst og til at overvinde. En anden del af vores rustning, som også er altafgørende for, om vi vil overvinde fjendens intimidering, når vi som soldater skal gå fremad ved fredens evangelium. Ja, det er faktisk den del af rustningen, som vi talte om sidste gang, nemlig vores retfærdighedsbrynje. Men hvorfor egentlig det? Jo, prøv at lægge mærke til et ganske bestemt ord i vers 15, i det vers, som vi har set på i dag. For teksten taler jo om, at vi som sko på fødderne skal tage villighed til at gå med fredens evangelium. Villighed til at gå med fredens evangelium. Og det ord, jeg vil have, I skal lægge mærke til, det er ordet villighed. Ordet villighed. Villighed til at gå med fredens evangelium. Og kære brødre og søstre, det som der er vigtigt for os at forstå, det er, at hvis vi ikke har vores retfærdighedsbrynje ordentligt på, så den beskytter vort hjerte. Ja, hvis ikke vi vogter vores hjerte, men i stedet giver plads til djævlen, og giver plads til, at han kan kompromittere vores hjerte, således at vores appetit, således at vores affektioner og vores længsler bliver vagt i forhold til andre ting, eksempelvis i forhold til synd, og i forhold til at jage efter værtslige ambitioner, jamen gæt engang, hvad der så sker. Ja, det siger vel egentlig lidt sig selv, gør det ikke. Jeg mener, hvis vores hjerte får lyst til andre ting, til fremmede ting, til ting, der fjerner vort fokus fra Guds rige og fra Guds vilje, jamen så siger det da sig selv, at det selvfølgelig vil gå ud over vores villighed til at gå med fredens evangelium. Kan I se det? Jeg mener, hvis Guds vilje, hvis Jesu missionsbefaling og forkyndelsen af evangeliet til syndere ikke længere er en lidenskab for os, fordi vores hjerte er blevet lidt på afveje efter andre lidenskaber, jamen så siger det da sig selv, at villigheden til at gå med fredens evangelium, den vil være borte. Og forholder det sig sådan, ja, så må vi jo desværre sige, at det lige nu, altså lige nu og her, desværre nok er fjenden, der i den her henseende har overvundet os, og som har pacificeret os. Også selvom vi nu og da måske godt kan blive grebet af tanken om, at ja, vi burde også gøre noget. Og vi burde også give af os selv i forhold til at tjene Gud, og vi burde tjene i kirken, og vi burde evangelisere alle de her ting, vi burde. Fordi det fører aldrig rigtigt til noget alligevel. Og det gør det ikke, fordi der netop nu er andre ting, der har draget os, andre ting, som har vækket vores affektioner, og disse andre ting, hvad end de nu måtte være, jamen de vil jo altid presse sig ind foran det, som vi ved, vi burde gøre. Jamen det vil de bare. Og det vil de, fordi det er de ting, vi nu har kastet vores lidenskab på. Indtil vi ved Guds hjælp får gjort op med dem og får dem sparket ud. Kære brødre og søstre, du og jeg skal være klar over, at vi befinder os altså lige midt i en krigszone. Vi befinder os i en åndelig krigszone, hvor det er yderst farligt at sænke vores parader, hvor det er yderst farligt at blive åndeligt døsige og søvnige og falde i søvn. Hvorfor? Jo, for vi har en fjende, der altså ikke hviler. Vi har en fjende, der altså ikke sover. Men hvis dette måtte være tilfældet med nogen af os, så er det min inderlige, inderlige bøn, at vores store Gud og Herre, som bestemt heller aldrig sår, må forbarme sig over os, og nok engang vække os op, og nok engang rejse os op, og nok engang gøre os duelige til kamp, til den kamp, han har kaldet os til. Ja, må han, der udvirker i os, både at ville og at virke for hans gode vilje, udvirke i os, at vi tager som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Og Herren vil sige sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og Gud, for alle dine velsignelser til os. Takker dig for evangeliet, og Gud. Vi takker dig nok en gang, at der var nogen, der gik ud med dette fredens evangelium til os. Og vi takker dig, og Gud, at der nu er stiftet fred mellem os og dig, og Gud. At vi er blevet forliget med dig ved din søns blod. Himmelske Fader, vi beder, og Gud, at må du vække os, hvis vi sover. Må du vække os, hvis vi er blevet døse. Himmelske Fader, må du styrke os og udruste os på ny. Og himmelske Fader, må du gøre os duelige i kamp. Duelige i forhold til den kamp, som vi står i. Må du hjælpe os til at være vågne. Må du hjælpe os, og Gud, til at stå fast i din mægtige styrke. Himmelske Fader, vi beder, må du være med os. Må du hjælpe os til at gå ud med fredens evangelium. Og Gud, må der være villighed i vores hjerter. Og Gud, hjælp os og tilgive os, og Gud, hvis nogen af os har mistet villigheden. Hvis nogen af os har kastet vores lidenskab over andre ting. Hjælp os, og Gud, med at gøre os fri af disse ting. Himmelske Fader, vi beder alt sammen dette til din ære. I Jesu navn. Amen.